Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Beogradi fajsohet për nxitje tensionesh të serbët e Kosovës. Paragjykimet po ndikojnë në izolimin e personave me nevoja të veçanta në Kosovë. Shtetet e Bashkuara prezantojnë të dhëna për përfshirje të Iranit në sulmin e rafinerive saudite. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
16 shtatori shënon 100 ditë prej kur ka nisur protestat pro-demokratike në Hong Kong, të cilat janë konsideruar më të rëndat në rajonin gjysmë autonom kinez prej kur ky territori është transferuar Kinës nga Britania më 1997. Pas një vikendi me protesta të dhunshme, bizneset dhe linjat e transportit janë hapur sërish, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Më 15 shtator, 10 mijëra persona janë përleshur me autoritetet. Protestat në Hong Kong janë nxitur në muajin qershor kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundsonte ekstradimin atë të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këto dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre, duke përthirje për zgjedhje të drejtë për drejta dhe llogaridhënie më të madhe nga policia. Hong Kong funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet të hënë në Ankara homologun e tij rus Vladimir Putin dhe atë iranian Hasan Rouhani për të diskutuar luftën në Siri. Ata pritet të fokusohen në përparimin e qeverisë siriane në provincën Idlib, një rreth rajoni në fundit që kontrollohet nga rebelët. Vitin e kaluar Rusia dhe Turqia kanë arritur marrëveshje për streha të sigurta, të cilat ishte planifikuar se do ta mbronin Idlibin nga një sulm qeveritar. Rusia dhe Irani mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad derisa Turqia kundërshton atë dhe përkrahet disa grupe rebelje. Së voni, Turqia është duke e tentuar të pengoj valjen e migrantëve nga Idlibi, teksa Asad fiton teritor. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet i thot presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker se Mbretëria e Bashkuar nuk është e përgatitur për të shtyrë datën largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian për 31 tetorit. Takimi që do të zhvillohet të hënë në Luksemburg është i pari në mas të dy liderëve prej kur Johnson ka fituar pozitën e kryeministrit britanik në muajin korrik. Një burim qeveritar në Britani ka thënë se Johnson pritet të deklarojë se dëshiron të arrijë marrëveshje deri më 18 tetor pas samitit të Bashkimit Evropian. Mirpo nëse një gjë nuk është e mundshme, ai do të kundërshtoj secilën ofertë për shtyrje dhe Britania do të largohet pa marrëveshje. Filmi Jojo Rabbit ka fituar çmimin kryesor në festivalin ndërkombëtar të filmit në Toronto. Filmi satirik për luftën e dytë botërore shpërfaq një djalosh të vogël në Gjermani që zbulon se nëna e tij është duke fshehur një vajzë hebreje në shtëpinë e tyre. Në rolet kryesore të filmit shihen aktorët Scarlett Johansson dhe Roman Griffin Davis. Kjo fitore fut filmin Jojo Rabbit në listën e ngushtë të filmave që mund të fitojë çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë më 2020, pasi fitoria në Toronto konsiderohet sukses në sezonin e çmimeve filmike. Jojo Rabbit do të prezentohet edhe në festivalin e filmit në Londër në muajin tetor, ndërsa në kinema do të nisë shfaqjeri në janar të vitit ardhshëm. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tri subjektet politike të komunitetit sërb, rivale të listës sërbe, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, shprehin shqetësimin e tyre për presionin ndaj tyre dhe qytetarëve sërb me qëllim që të ndikohet në procesin zgjedhor. Kronike Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtare ka rritur presionin ndaj qytetarëve serb të Kosovës që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit ata të votojnë për listën serbe, thonë përfaqësuesit e tri subjekteve tjera politike rivale, koalicionit e Liria, Partisë së Serbëve të Kosovës dhe Partisë së Pavarur Liberale, të cilët i takojnë komunitetit serb të Kosovës. Rada Trajković nga koalicioni Liria thot për Radio Evropa e Lirë se presioni ndaj qytetarëve serb të Kosovës është duke u bërë me kërcënimin se do t'i humbi në vendet e punës në rast se ata votojnë kandidatë të subjekteve tjera politike serbe dhe jo të listës serbe, cila gjatë 7 vjetëve të fundit ka qenë në pushtet.
Trenut në Nazalot, najveqi pritisek.
Fatkeqësisht, për momentin, presioni më i madhë mbi serbët është duke ardhur nga Beogradi. Nga disa qendra jo formale, marë parasysh që kemi informata që një grupi njerëzve të afërt me mafino ose vet mafia, këtë nuk e di, ka deportuar të liçeni Ujmanit apo Gazivodës në qendrën ekologjike. Si pas asaj që thonë serbët nga Veriu, ardhja e atyre njerëzve është në funksion të friksimit të serbëve, ka thënë Trajković. Policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje për ndonjë hetim, por i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në aspektin policor e trajton çdo informacion dhe në përputhje me vlerësimet, ndërmerr veprimet e saj ligjore në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë. Aleksandar Jablanović, lider i Partisë së Serbëve të Kosovës, parti kjo e cila fush veprimin më të madh dhe ka në veri të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se presioni ndaj qytetarëve serb i cili ka ekzistuar edhe më herët, tashmë është shtuar para zgjedhjeve të gjashtëtorit.
Mi imamo kao partija jako veliki i strahovit pritisak ovde na severu, izazvan od strane institucija vlade Srbije, kao i od određenih kriminalnih struktura.
Ne si parti kemi presion të madh dhe të tmerrshëm këtu në veri, i cili është shkaktuar nga ana institucioneve të qeverisë së Serbisë, si dhe nga strukturat të caktuara kriminale, të cilat u janë të njohura mirë policisë së Kosovës dhe përfaqësive diplomatike ndërkombëtare në Kosovë. Përveç pamundësimit të një veprimi normal politik, këtu ekziston një dozë madhe e frikës, dhe kjo frikë është rezultati kërcënimeve dhe dhunës pa ndërprerje të serbëve ndaj serbëve. Kjo është e dirigjuar nga Beogradi me qëllim që të frikësohen të gjithë serbët që mendojnë ndryshe nga politika zyrtare e saj, si dhe të nënshtrohen dhe dëgjojnë direktiva që vijnë nga Beogradi, e të cilat vijnë më shumë përmes çarçeve që janë më shumë kriminale dhe jo formale sesa që janë zyrtare, tha Jablanović. Pavarësisht tentimeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me përfaqësuesit e listës serbe, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Dušan Radaković, drejtori ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike në Mitrovicën Veriore, thot për Radion Evropa e Lirë se ekzistojnë thashë theme nga të gjitha subjektet politike serbe për presione ndaj tyre dhe qytetarëve, por ata deri më tash në veri të Kosovës nuk kanë të evidencuar ndonjë rast të konfirmuar.
Kampanja që biti veoma losha.
Fushata do të jetë mjaft e keqe, stresuese dhe mjaft radikale. Do të ketë akuza të mëdha nga të gjitha anët. Unë mendoj që cila do parti, qoftë pakicave, qoftë shumicës, shqetësimin duhet ta paraqesin në prokurorin kompetente dhe të hetohet secila akuzë, tha Radaković. Sidoqoftë, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 6 tetor, katër subjekte politike serbe do të garojnë për 10 ulëse të garantuara për komunitetin pakicë serb në kuvendin e Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë konsiderohet se kanë të pamundur integrimin në shoqëri për shkak të paragjykimit dhe mungesës së kujdesit institucional ndaj tyre. Organizata që mbrojnë të drejtat e kësaj kategorie thonë se paragjykimet po ndikojnë në izolimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Hëllësit në asjel, Shkëlqim Hysenaj.
Jam bërë më shumë se 13 vjet prej se shahë sinal.